بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي طالب علم برادر لر عقيدة تحويدا وتيتكان درس مزنا دوام الترمز بقول إن شاء الله إمام أبو جعفر التحاويني quyidagi so'zlariga izoh berib o'tamiz. Qala rahimahulloh va fi du'a'il ahya'i va sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Wallohu ta'ala yastajibu ad-da'awat va yaqdi al-hajat va yamliku kull shay va la yamlikuhu shay va la ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ayn. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى أولا بار قصة معنى سبلان تنشب وتمس إمام طحاوي رحمه الله هيتيبت لكي وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات ترك لرنين دعاء لرداء وصدقات لرداء ولك لرجاء منفعة باردر يعني فايدة سبار البتة والله تعالى يستجيب الدعوات والله تعالى دعاء لرن قبول اتد ويقضي الحاجات حاجات لرن بجرب برد ya'ni hojatmand insonlarning hojatmand bandalarning hojatlarini Alloh bajaradi. Alloh amalga oshiradi. Va yamliku kulla shay. Alloh azza va jalla barcha narsalarning egasidir. Moliki, egallab turuvchisi bo'lgan zotdir. Va la yamlikuhu shay. Alloh taoloni esa hech narsa egallay olmaydi. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين الله عز وجل دان هیچ کم کوزونو بر آچوب یمیدیگان لحظه چلیک هم بی حاجت بولا آلمایده یعنی ذره چه لحظه هم الله تن هیچ کم هیچ قچان بی حاجت بولا آلمایده ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين کم که الله تعالی دان bir ko'z ochib yumilguncha bo'lgan lahza miqdorida bo'lsa ham men behojatman deb da'vo qilsa, kimki men behojatman, Alloh taolaga ehtiyojim yo'q desa yoki shunday gumonga ketsa, dar haqiqat u kofir bo'ladi va halokat ahlidan bo'lib halok bo'ladi. Alloh asrasin. Imom Tahoviy rahimahulloh bu so'zlari bilan Ahli sunna va jamoa e'tiqod qiladigan yana bir necha masalalarni qisqa suratda bayon qilib o'tyaptilar. Birinchi masala, tiriklarning o'liklarga foydalari qaysi jihatdan tegib turishi, ya'ni tiriklar o'lib ketganlarga, ya'ni o'lib ketgan ota-bobolarimizga biz qanday foyda bera olamiz? Shulardan ba'zilarini zikr qildilar. U ham bo'lsa, duo. Ya'ni biz ularning haqqlariga duo qilsak, o'tib ketgan musulmonlarning haqqlariga duo qilsak, albatta inshaalloh bu duolarimizdan ular foydalanishadi. Ularga manfaat bo'ladi. Ya'ni misol uchun ularni Alloh taolo o'z mag'firatiga olib, jannatiga dohil qilishini so'rasak, Alloh azza va jalla inshaalloh duolarimizni qabul qilib, ularning gunohlarini kechirib jannatiylardan qilsa ajab emas. Va sadaqatihim va tiriklarning sadaqalaridan o'liklar foydalanishadi deganliklari, ya'ni biz o'tib ketgan musulmonlarning nomlaridan, o'tib ketgan ajdodlarimizning nomlaridan sadaqa qilsak, ana shu sadaqalarimizning savobidan ularga albatta yetib turadi. Albatta ularning darajalari, savoblari ko'payib, oshib boradi. Bunda shak shubhamiz yo'q. Faqat ixlos bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun bo'lish kerak va sunnatga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq tarzda bo'lishi kerak. Ana shunda biz ularning haqlariga qilgan duolarimiz ijobat bo'lib va ularning nomlaridan chiqarayotgan sadaqalarimiz qabul bo'lib, ularning darajalari oshib jannatda buyuk maqomlarga ko'tarilishlariga biz ham oz bo'lsa-da sababchi bo'lgan bo'lamiz inshaalloh. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan sahih hadisda Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytadilarki, ey Rasululloh, mening onam men yo'qligimda vafot qilib qoldilar. Men onamning nomlaridan sadaqa qilsam ularga manfaat bo'ladimi, foydasi tegadimi deb so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha dedilar. Ya'ni sen onajoningning nomlaridan sadaqa qilsang albatta ularga foyda bo'ladi degan ma'noda javob qildilar. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu aytdilarki, men sizni guvoh qilib aytamanki, mening mihrof bog'im xurmozor, ya'ni mana shu xurmozorim onamning nomlaridan sadaqa dedilar. Alloh yo'lida Alloh uchun onamlarga savob yetib turish uchun mana shu bog'imni Alloh yo'lida sadaqa qildim. Faqir va miskinlarga siz ey Rasululloh o'zingiz shu bog'ni qayerga sarflasangiz islom musulmonlarga foyda bo'ladi deb bilsangiz, ana shunga sarflang, shunga iste'mol qiling. Meni onamning nomlaridan bu sadaqa dedilar. Ahli sunna va jamoa ulamolari bil ittifoq duo albatta o'liklarga yetib boradi deyishgan. Ya'ni ularning haqlariga biz duo qilsak va ularning haqlaridan, ularning nomlaridan sadaqa qilsak ularga savob yetib boradi inshaalloh. Va ularning gunohlarini mag'firat etilishini so'rasak inshaalloh Alloh qabul qiladi. Xolis va sunnatga muvofiq duo qilsak inshaalloh. O'liklarning nomlaridan sadaqa qilish turli xil sohalarda bo'lishi mumkin. Misol uchun faqir va miskinlarga taom berib, ularni qornini to'yg'azib yoki kiyimlari yo'q bo'lsa kiyimlarini olib berib, ularni kiyintirib, ularga xayr ehson qilishi mumkin. O'liklar nomidan ota-bobolarimizning nomlaridan sadaqa qilsak, mana shunday uslubda, mana shunday sohada albatta inshaalloh yaxshi bo'ladi bu ham. Yoki kimdir qarzdor bo'lsa, shu qarzdorlarning qarzini uzish uchun ularning qarzini to'lash ham bu ham sadaqa bo'ladi. Bu ham savobi ko'p bo'ladi, buyuk solih amallardan. Buni ham ota-bobolarimizning qaysidir birlarining nomlaridan niyat qilib xayr ehson qilsak inshaalloh bu ham yaxshi. Yana bir soha, misol uchun islomiy madrasalar tashkil qilib, Qur'on ta'limi uchun va islom ilmlarini tarqatish uchun pul ajratib sadaqa qilishimiz mumkin. Bu ham savobi buyuk va buni ham niyatimizga yarasha inshaalloh savobi yetib turadi o'liklarga, o'tib ketgan ajdodlarimizga, momolarimizga. Ularning nomlaridan niyat qilsak inshaalloh. Yana bu yerda Imom Tahoviy zikr qilmagan yana boshqa xayr, boshqa ibodatlar ham bor o'liklarning nomlaridan qilish mumkin bo'lgan, joiz bo'lgan va shunga ruxsat rivoyat qilingan ibodatlardan yana biri haj va umra. Vafot qilib ketgan qarindoshlarimiz nomlaridan, bobolarimiz, momolarimiz nomlaridan, xususan agar haj qilishmasdan, haj qila olmasdan o'tib ketishgan bo'lsa, o'shalarning nomlaridan haj qilishimiz, umra qilishimiz ham ularga savob yetib turadi. Ularga savobi yetishiga sahih hadislarda bashorat kelgan. Misol uchun Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan sahih hadisda bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, ey Rasululloh, mening onam haj qilish niyatida edilar. Allohga va'da berib qo'ygandilar haj qilaman deb, lekin haj qila olmasdan o'lib ketdilar. onamning nomlarida men haj qilib qo'ysam bo'ladimi deb so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilarki, ha, onangizning nomlaridan haj qiling dedilar. O'ylab ko'ring, agar onangizni boshqa bir insondan, onangizni moliyaviy biron bir qarzi bo'lganda shu qarzlarni to'larmidingiz siz? Shunday ekan, Allohdan bo'lgan qarzlarni ham uzing, to'lab qo'ying. Alloh taolo qarzlarini uzilishga, vafo qilishga eng haqli bo'lgan zotdir degan ma'noda javob qildilar. Yana bir sahobiy hajga niyat qilayotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib qoldilar. Labbayk an shubruma. Shubrumadan labbayk ey Alloh dedi. Hajga niyat qilib, ya'ni shubruma degan odamdan, o'sha odam nomidan haj qilmoqchi bo'ldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Man shubruma? Shubruma kim?" dedilar. Shunda u kishi javob qildilarki, "Mening bir yaqin akam yoki ukam yoki bir yaqin qarindoshim" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Hajasta an nafsik? Avval o'zingdan haj qildingmi? Avval o'zing haj qilganmisan?" dedilar. Shunda u odam "Yo'q" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Hujja an nafsik, thumma hujja an shubruma." Avval o'zingning nomingdan haj qilib olgin, keyin kelasi yillari shubrumaning nomidan haj qilgin degan ma'noda yo'l ko'rsatdilar. Imom Abu Davud va boshqa muhaddislar rivoyat qilishgan sahih hadis. Yana boshqa ba'zi bir ibodatlarni ham, misol uchun roza tutish, vafot qilib ketgan odamning nomidan qarz rozasi bo'lsa, o'sha rozani tutib qo'yishlik ham aytilgan. Va yana vafot qilib ketgan musulmon bobolarimiz, momolarimizning nomlaridan Qur'on tilovat qilish, zikr qilishni ham ba'zi ulamolar zikr qilishgan. Roza tutib qo'yishlik sahih muttafaqun alayh hadisda sobit bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man mata va alayhi siyam, soma anhu valiyuh." Kimki qarz rozasi bo'lib turgan holda vafot qilib ketgan bo'lsa, uning valisi uning nomidan roza tutib qo'ysin degan ma'noda aytganlar. Bu masalani Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh Aqida-i Tahoviyani sharhida batafsilroq bayon qilganlar. Xohlagan talib ilm birodarlar uni o'sha sharh Aqida-i Tahoviyadan o'zlari arabchani bilsalar o'qib yaxshiroq tasavvurga ega bo'lishlari mumkin. Keyin aytdilarki, Imom Tahoviy rahimahulloh Alloh taolo duolarni qabul qiladi, hojatlarni bajaradi dedilar. Hojatlarni bajarishlik duolarni qabul qilishligidan bir samara. Alloh taolo duo qiluvchilarning duosini qabul qiladi va duo qiluvchilarning ichida hojatmandlar bo'ladi, o'zining hojatlarini bajarilishini so'rab duo qilishadi, Alloh o'shalarning hojatini bajaradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda duo qilishga buyurgan, menga duo qilinglar degan. Qala robbukum ud'uni astajib lakum degan. G'ofir surasi 60-oyat. Sizlarni parvardigoringiz aytdiki, menga duo qilinglar, men sizlarni duolaringizni qabul qilaman degan. Yana Naml surasida 62-oyatda Alloh taolo marhamat qiladiki, zaruratga tushib muztar bo'lib qolgan odam duo qilib Allohga iltijo qilganda uning duosini qabul qilib uning boshiga tushgan yomonliklarni ketkazadigan kim bor Allohdan boshqa degan ma'noda Alloh taolo xabar bergan. Alloh taologa duo qilishdan, iltijo qilishdan aslo dangasalik qilmaslik kerak inson. Hatto kichkina narsalar bo'lsa ham Alloh taolodan aslo uyalmasdan Alloh taologa iltijo qilaverish kerak. Ba'zilar aytadi, kichkina ishni so'rab o'tiramanmi deydi. Xijolatli narsa. Alloh taolo seni parvardigoring, birodar. Alloh taolo seni Rabbing. Kichkina ishmi, katta ishmi, hammasini so'ravergin. Hammasini Allohdan so'ravergin. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlarki,
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل الشسع نعله إذا انقطع.
sizlarni biringiz o'zining parvardigoridan Allohdan hamma hojatlarni so'rasin, hamma hojatlarni faqat Allohdan so'rasin, hatto o'zining oyoq kiyimi ipi uzilib ketsa ham ana shuni ham Allohdan so'rasin deganlar. Shuning uchun kichkina ishlar, kichkina bu ishlar deb turib duo qilmasdan ketishlik ham yaxshi emas. Kichkina ishlarga ham duo qilish kerak, katta ishlarga ham albatta duo qilish kerak. اللهم اصلح لي شأني كله اي الله mening barcha ishlarimni o'zing isloh qilib bergin, o'zing barcha ishlarimda yordam bergin deb duo qilib so'rash kerak. Duo qilib Alloh taolaga, Alloh taolodan narsa so'rab iltijo qilinganda inson qalbi bilan, tili bilan, butun huzuri bilan, xushu' bilan duo qilish kerak. Tilni uchida aytib qo'ymaslik kerak. Alloh taolo menga duo qilinglar deb turib bandalarini duo qilishga chaqirib chorlaganda bir qancha ma'nolar bor, ulamolar zikr qilishadi. Shulardan birinchisi Alloh taolo buyuk zot ekanligi, buyuk zot bo'lganligi uchun duo iltijo qilinishga chaqiryapti. Ikkinchi ma'no Alloh taoloning barcha narsaning egasi ekanligi. Boyliklar hammasi Alloh taoloning qo'lida ekanligi. Agar kambag'al odam bo'lsa, hech kim kambag'aldan narsa so'ramaydi. Alloh mendan duo qilib so'ringlar degani hamma narsa Allohning qo'lida ekanligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ma'no Alloh taolo eshituvchi zot ekanligi. Duo qilinglar degani, ya'ni men eshitaman, men eshitib turaman sizlarni duoyinglarni degani. To'yinchi ma'no saxovatli ekanligiga, mendan tilanglar, tilaginglarni deb men beraman deb turishligi. Alloh juda ham saxovatli zot ekanligiga dalolat qiladi. Bu sifatlariga dalolat qiladigan juda ham ko'p oyatlar, juda ham ko'p hadislar bor. Lekin bitta shu duo qilinglar degan lafzini, duo qilinglar menga degan so'zini, ud'uni deganligi, Alloh menga duo qilinglar degan so'zini ichida shunaqangi juda ham chuqur, juda ham ko'p ma'nolar bor. Bitta kalimaning ichida ham juda ko'p ma'nolar bor. Ulamolar shuni zikr qilishdi. Menga duo qilinglar degan Allohning bir so'z bilan aytadigan kalimasining ichidagi buyuk ma'nolardan yana biri Alloh taolo rahmli zot ekanligi. Rahmati keng zot bo'lgan, rahm qilishligi juda ham buyuk mehribon zot ekanligiga da'vat qiladi. Mendan duo qilib so'ringlar deyapti Alloh. Ya'ni so'ringlar, men beraman deyapti, rahm qilaman deyapti. Yana bir ma'nosi Allohning barcha narsalarga qodir zot ekanligi. Duo qilinglar, nima tilaginglar bor, so'ranglar, mendan beraman degan, hamma narsaga qodirman degan Alloh taolo. Mana shu ma'nolarning hammasi Allohga iymon keltirishlikni ichida bo'lgan zarur e'tiqodlar. Mana shunday deb e'tiqod qilishimiz kerak. Duo qilgandan keyin shoshqaloqlik qilmaslik kerak. Ba'zi odamlar duo qildim, ijobat qilmadi Alloh, duoim qabul bo'lmadi deydi. O'sha iymoni zaifligidan, shoshqaloqligidan, Allohning hikmatini tushunmaganligidan, Allohning hikmatiga to'la iymon keltirmaganligidan. Allohning hikmatiga to'la iymon keltirgan odam, Allohning hikmatiga to'la ishonch bilan, iymon bilan e'tiqod qiladigan odam hech qachon duoim qabul bo'lmayapti deb turib xayolidan ham o'tkazmaydi, e'tiroz bildirmaydi Alloh taolaning taqdiriga, hikmatiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana muttafaqun alayhi sahih hadisda aytadilarki, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasululloh ma al-isti'jal? Qala yaqulu da qad da'awtu wa qad da'awtu fa lam ara yustajibu li fa yastahziru 'inda dhalik wa yad'u ad-du'a. Bandaga Alloh taolo ijobat qiladi duolarini, ya'ni bandaning duolari ijobat qilinishida doimo davom etadi. Ma lam yad'u bi ism, bir gunoh ishga duo qilmasa, ya'ni gunoh ishni so'rab duo qilmasa qabul bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi, nafaqat gunoh, qati'atir rahim, gunoh ustiga yana katta bir jinoyat bilan
duo qilmasa bo'ldi. Ya'ni misol qati'at rahim, qarindosh urug'larlikni uzib, qarindosh urug'liklarga yomonlik qilib, yomonlik maqsadida narsa so'rab duoibad qilsa yoki misol uchun ana shunday duolar qabul bo'lmaydi. Yana bir duo qabul bo'lmasligiga sabab aytdilarki, ma lam yastajil, shoshilmasa. Duosi, bandaning duosi qabul bo'ladi modomiki shoshilmasa. Shoshilmayotgan bo'lsa, xolis va sunnatga muvofiq Allohga iltijo qilib duo qilayotgan bo'lsa, uning duosi albatta qabul bo'ladi, illo agar shoshqaloqlik qilsa qabul bo'lmaydi, deyaptilar. Shunda so'raldilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Ya Rasululloh, mal istijal, shoshilishlik nima u? Qanday bo'lib shoshiladi odam duo qilganda?" deyishganda aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, ba'zilar aytadiki, "Men duo qildim, duo qildim, duo qildim, hech ham qabul bo'layotganini ko'rmayapman." dedida hasratu nadomat qilib duo qilaverar ekanman, qabul bo'lmasa ekanda turib duo tashlaydi, duo qilmay qo'yadi, natijada duosi qabul bo'lmaydi. Shunday bo'lmaslik kerak. Duo qabul bo'lishini yo'lini to'sadigan narsalardan shoshqaloqlik, men duo qildim, duoim qabul bo'lmadi deb shoshilishlik. Yana duoni qabul bo'lishiga xalal beradigan, duo qabul bo'lmaslikka sabab bo'ladigan narsalardan harom taom, luqma harom bo'lsa duo qabul bo'lmaslikka sabab bo'ladi. Yoki topgan mol mulki haromdan topilayotgan bo'lsa duosi qabul bo'lmaslikka sabab bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ba'zi odamlar duo qilganda duosi qabul bo'ladigan holatda bo'lsa ham duosi qabul bo'lmay qoladi, xuddiki shu ma'noda kelgan hadis. Nimaga desa, chunki mat'amuhu harom, mashrabuhu harom, malbasuhu harom, yegan taomi harom, ichgan suvlari, ichimliklari harom, haromdan topgan pulga binoan ichgan yoki yegan yoki kiyimlari harom, ya'ni haromdan topgan pul bilan kiyingan, o'sha pulga narsa olib kiyingan, g'uziya bil harom, butun jasadi harom bilan ozuqalangan, fa'anna yustajabu lidalik, bunday holatda bunday odamga qanday qilib duosi qabul bo'lsin? Hattoki u musofir holatida, uzoq safarlarda chang to'zonlarga belanib, qo'llarini osmonga cho'zib, Allohga yolvorib duo qilsa ham qabul bo'lmay qoladi duosi, degan ma'noda aytganlar. Xudo saqlasin, Alloh asrasin. Haromdan ehtiyot bo'lish kerak. Uzoq bo'lish kerak. Yana duoni qabul bo'lmasligiga sabab yuqorida shunga shu ma'noga ham ishora qilib o'tildi. Ya'ni tajovuzkorlik bilan duo qilish, ya'ni birovlarni haqqini so'rab, birovlarga duoibad qilishlik yoki bo'lmasam yana haddan oshishlik. Duo qilganda haddan oshishlik ham duoni qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Ajoyib qiziq qissalardan birida Imom Ahmad Musnadda, Abu Davud Sunanlarida, Imom Hokim, Imom Ibn Hibbon ham rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Mug'affal radhiyallohu anhu ning o'g'illari duo qilayotganini eshitib qoldilar. Nima deb duo qilayotgan ekan? Allohumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna idza dakhalta. Jannatga kirganimda o'ng tarafda oppoq qasrni so'rayman, ey Alloh, men sendan, deb duo qilgan ekan. Shunda Abdulloh ibn Mug'affal radhiyallohu anhu aytgan ekan: "Ey bolaginam, Allohdan jannatni so'rab, do'zaxdan panoh so'rab duo qilgin, bo'ldi." Fa inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Innahu sayakunu fi hadhihi al-umma qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a." Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deyotganlarini eshitdimki, u zot aytdilar: "Bu mana shu ummatda, ya'ni islom ummatida shunday odamlar keladi hali, ya'ni qiyomat alomatlaridan desa ham bo'ladi. Ki ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a.
tahorat qilishda, poklanishda, tahorat g'usl qilishda, ya'ni va duo va duo qilishda ya'tadun, haddan oshib ketadilar. Tahoratda, g'uslda ba'zi bir najosat bo'lmagan narsalarni najosat deb e'tibor qilib tozalanaman deb haddan oshib tozalashda haddan oshib ketish, isrof qilish va duoda itloq qilish haddan oshish deb aytgan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'g'illari Allohga duo qilib aytyaptiki, ey Xudo, menga shu jannatga kirganimda o'ng tarafdagi qasr o'ng tarafda bo'lsin, oppoq qasr bo'lsin deb duo qilyapti. Allohga tafsilotlarni aytib haddan oshib ketib duo qilyapti. Bunday bo'lmaydi. Odobsizlik, haddan oshishlikka kirib qoladi. Duo qilishdan hech qachon tolimaslik kerak, malollanmaslik kerak, charchamaslik kerak, umidsiz bo'lmaslik kerak aslo. Duo qilgan odam hech qachon foydasiz, manfaatsiz, savob, ajrlarsiz qolmaydi. Albatta, albatta unga baribir foyda bo'ladi. Shuning uchun aslo zerikmasdan duo qilish kerak. Sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki, qaysiki bir musulmon bir duo qilsa va u duosida hech qanday bir gunoh ish so'ralmasa, hech qanday bir qarindosh urug'lariga ozor beriladigan bir duo bo'lmasa, ana shu duosiga Alloh taolo 3 narsadan birini beradi. Albatta, hech bo'lmasa deganda 3 narsadan birini beradi. Birinchisi, ana shu duosini albatta tezda qabul qiladi. Tezda duosi qabul bo'lib, so'ragan narsasi beriladi. Birinchi holat. Yoki Alloh taolo unga oxiratda saqlab qo'yadi bu duosini, ijobatini. Oxiratda buyuk ajrlar, buyuk savoblar qilib saqlab qo'yadi. Yoki mana shu duosi tufayli unga duo qilganligi uchun unga yomon balo kelmay qoladi. To'siladi. Yomon keladi, balo kelishi mumkin bo'lganda Alloh uni to'sadi, ya'ni. Shunda ba'zi bir sahobiylar aytishdiki, idan nukfir, bunday ekan ko'p duo qilamiz endi. Ya'ni duo qilsak doimo albatta qandaydir bir foyda bo'lar ekan, mana shu 3 ta foydadan albatta bittasi bo'lar ekan, demak ko'pdan ko'p duo qilamiz deganda qolallohu aktaru. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh aktar, Alloh yana ham ko'proq beradi dedilar. Qancha ko'p so'rasangiz shuncha beraveradi Alloh taolo, uning xazinasi cheksiz, beraveradi Alloh taolo. Har qancha bersa ham sizning xazinangiz aslo kamaymaydi. Keyin aytdilarki, va yamliku kulla shay, hamma narsalarning egasidir Alloh taolo. Alloh taolo Qur'on Karimda aytganidek, qulillahumma malikal mulk, mulk moliki egasi bo'lgan ey Allohim deb duo qilgin dedi Alloh taolo. Butun koinot hammasi Allohning qo'lida, Allohning mulki. Tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qodir dedi Alloh taolo Mulk surasining 1-oyatda. Mulk egalik uning qo'lida bo'lgan zot, naqada ham barakotli zot, xayr ehsonli zot, buyuk zot. Va huwa ala kulli shay'in qodir, hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Allohning buyuk ismlaridan biri, go'zal ismlaridan biri al-malik. Podshoh, barcha mulk egasi bo'lgan zot, barcha insonlarni, bandalarni podshoh bo'lgan zot. Wala yamlikuhu shay, Alloh taoloni esa hech narsa egallay olmaydi degani, ya'ni Alloh taolo egallaydi bu narsalarni, Allohning quli boshqa narsalar emas. Barcha narsalarning podshohi, egasi Alloh. Boshqa barcha narsalar Allohning qo'lidagi qul, Allohning bandasi hamas. Va kulluhum abidu, butun koinot Allohning bandasi. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Maryam surasi 93-oyatda Alloh taolo aytadiki, osmonlar va yerdagi barcha narsalar Rahmon taologa banda bo'lib keladi, bandasi Allohni. Bu dunyoda podshohlar bor-ku deyish mumkin kimdir, yoki o'zimiz ham ma'lum bir narsalarga egamiz-ku deyish mumkin kimdir. Unga javob qilib aytiladiki, bu egaligimiz yoki podshohlarning podshohligi, rahbarlarning rahbarligi Allohning izni bilan, Alloh taolo o'zi shunday taqdir qilib vaqtinchaga bergan narsalar va cheklab qo'ygan bu narsalarni, haddan oshmaydi hech kim. Hammasining tepasida Alloh o'zi egallab turadi.
Alloh o'zi o'sha yuqorida zikr qilingan oyatda davomida aytib qo'ygan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha. Ayting ey Rasululloh duo qilib, Allohumma ey Alloh malikal mulk mulk egasi moliki bo'lgan zot, podshohlik va barcha mulklar hammasini egasi bo'lgan zot sensan. Tu'til mulka man tasha, sen o'zing xohlaganingga mulkligini, podshohligini, egalikni berasan. Va tanzi'ul mulka mimman tasha. Va sen ey Alloh mulkni, podshohlikni xohlagan bandangdan o'zing sug'urib olib qo'yasan dedi. Shunday duo qilishni o'rgatdi Alloh taolo. Oli Imron surasining 26-oyatida. Keyin Imom Tahoviy aytdilarki, "Vala ghina anillahi ta'ala tarfata ayn." Bir ko'z ochib yumulguncha ketadigan lahza, ya'ni bir lahza ham hech kim Alloh taolodan behojat bo'la olmaydi. Hech kim. Butun koinot, butun xaloiq, butun mahluqot hammasi Alloh taologa muhtoj, Alloh taologa faqir. Kimki Alloh taolodan behojatman desa, zarracha bir lahza ham, yani masalan, bugun men hech kimga ehtiyojim tushmaydi, Allohga ham ehtiyojim tushmaydi desa, misol uchun na'udhu billah, dar haqiqat u kofir. Va dar haqiqat u halok bo'ladi. Agar tavba qilib qolmasa. Na'udhu billah. U da'vo qilsa ham hech qachon Alloh taolodan behojat bo'la olmaydi. Hech kim zarracha lahza ham Allohdan behojat bo'la olmaydi. Alloh shu havoni beryapti, shu havodan nafas olyapti insonlar. Alloh shu suvni beryapti, shu suvdan ichyapti. Alloh shu yerni yaratib, shu yer ustiga tushirib bizni shu yerda yashaydigan qilib qo'ydi. Butun koinotni, butun mahluqlarni, insonlarni shunga binoan yashayapmiz. Alloh bir lahzada olib qo'ysa, halok bo'lamiz. Alloh asrasin. Alloh hamma narsaga qodir zot. Keyingi nuqtada aytiladiki, vallohu yag'dabu va yarda. Alloh g'azab ham qiladi va rozi ham bo'ladi. Laka ahadin minal waro. Biron bir bandalardan hech qaysi biriga o'xshamagan holda. Ya'ni Alloh g'azab qiladi, lekin hech kim g'azabiga o'xshamagan g'azab qiladi. Alloh rozi bo'ladi, hech kim rozi bo'lishiga o'xshamagan holda rozi bo'ladi. Lekin kimdan g'azab qiladi? Kofir va munofiq va zolimlardan g'azab qiladi. O'shalarga g'azabi keladi. O'shalardan g'azablanadi Alloh. Kimdan rozi bo'ladi? Mu'min, musulmon bandalardan rozi bo'ladi. Yaxshi solih amallardan rozi bo'ladi. Va hokazo. Bu yerda Alloh taolaning ikkita sifatini zikr qilib o'tyaptilar. Allohning go'zal sifatlaridan, oliy sifatlaridan ikkitasi g'azab va rizo, rozi bo'lishlik. Ya'ni bular hammasi ahli bid'atlarga raddiya, ahli bid'atlar shu narsalarni rad qilishadi, o'zlarining noqis aqllarini tasavvurotlarga berilib, Qur'on sunnatdan chetga chiqib ketib, Qur'on sunnatda kelgan sahih oyatlar, sahih hadislar, Qur'on sunnatda kelgan ochiq-oydin dalillarni rad qilishadi, ma'nosini o'zini ochiqchasiga rad qilisha olmaydi, chunki kofir bo'lasiz, kofir bo'lishliklari aniq, kofir bo'lishadi, uni bilishadi. Lekin ma'nosini burishga harakat qilishadi. Buning ma'nosi boshqacha, buning zohir ma'nosi to'g'ri emas, u budir. A'udhu billah, na'udhu billah. Alloh taolaning sifatlari hammasi Qur'onda zikr qilingan, hadislarda bayon qilingan. Biz qanday kelgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Jumladan Alloh g'azab qiladi deganligi. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda Alloh g'azab qilishini aytgan. Jumladan Fath surasida 6-oyatida Alloh taolo munofiqlarga, mushriklarga, Allohga yomon gumon qiluvchi kimsalarga g'azab qilishini xabar bergan. Va Alloh taolo mu'min musulmonlardan rozi bo'lishligini xabar bergan. Ko'p oyatlarda, hadislarda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning roziligi, bu rozi bo'lishlik sifati haqida xabar berganlar, g'azab qilishlik sifati haqida xabar berganlar, bu sahih va mutawatir hadislar bular. Shuning uchun biz aytamizki, Alloh g'azab qiladi. G'azab qiladigan narsalardan g'azab qiladi. Kofirlardan, munofiqlardan, zolimlardan g'azabi keladi. O'shalarga g'azablanadi. O'shalarni g'azablanib, o'shalarni keyin qiyomatda azoblaydi.
va hokazo. Allohning barcha sifatlari Qur'on usulida qanday kelgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.